ครับธนาคารกลางของยุโรปหรือ ECB ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% มาอยู่ที่ 0.5% ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดสถิติใหม่นะครับเพื่อช่วยพยุงเศรษฐกิจที่อ่อนแรงของกลุ่มประเทศที่ใช้เงินสกุลยูโรประธานของธนาคารกลางยุโรปมาริโอดรากี้กล่าวว่า ECB จะยังคงติดตามชีพจรเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดจากนี้โดยยังไม่ปิดโอกาสที่อาจจะมีการลดดอกเบี้ยในการประชุม ECB ครั้งต่อไปครับมาที่สหรัฐบ้างนะครับประธานาธิบดีโอบามาเสนอชื่อผู้แทนการค้าสหรัฐคนใหม่ซึ่งก็คือนายไมเคิลฟรอมันซึ่งได้แสดงฝีมือในเวทีการค้าและเศรษฐกิจโลกอย่างเช่นที่การประชุม G8 และ G20นอกจากนั้นเขายังเป็นผู้ช่วยคนสำคัญของผู้แทนการค้าคนก่อนในการเจรจากับเกาหลีใต้ปานามาและโคลัมเบียประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวนะครับว่านายฟรอมันจะทำหน้าที่เจรจาการค้าภายใต้กรอบ Trans-Pacific Partnership กับหลายประเทศในเอเชียและกรอบ Trans-Atlantic Partnership ซึ่งมีประเทศคู่เจรจาอยู่ในทวีปยุโรปขณะเดียวกันผู้นำสหรัฐก็ได้แต่งตั้งนักธุรกิจหญิงเพนนีฟริสเกอร์นะครับซึ่งเป็นผู้ช่วยระดมทุนทางการเมืองคนสำคัญช่วงเลือกตั้งให้เป็นรัฐมนตรีพาณิชย์ของสหรัฐสุภาพสตรีผู้นี้มาจากตระกูลเจ้าของโรงแรมไฮแอทและช่วยระดมทุนหลายแสนดอลลาร์ให้กับการหาเสียงทั้ง2สมัยของประธานาธิบดีโอบามาครับมาที่เอเชียบ้างนะครับทางการเกาหลีใต้จะให้เงินช่วยเหลือฉุกเฉินต่อธุรกิจเกาหลีใต้ที่ได้รับผลกระทบจากการปิดเขตอุตสาหกรรมเคซองซึ่งเป็นโครงการร่วมของเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้รัฐบาลเกาหลีใต้ตั้งงบช่วยเหลือไว้ที่270ล้านดอลลาร์ครับเมื่อเดือนที่แล้วเขตอุตสาหกรรมเคซองนั้นต้องหยุดกิจการลงเพราะเกาหลีเหนือสั่งถอนคนงาน 53,000 คนและห้ามชาวเกาหลีใต้เดินทางเข้าบริเวณดังกล่าวท่ามกลางความตึงเครียดทางการเมืองครับขยับมาที่ฮ่องกงนะครับศิลปินชาวดัตช์ฟอร์เรนทีนฮอฟแมนนำเป็ดยางสีเหลืองขนาดยักษ์สูง17เมตรมาเปิดตัวที่ฮ่องกงฝูงชนและนักท่องเที่ยวจำนวนไม่น้อยมาดูเป็ดยางตัวมหึมานี้ที่วิกตอเรียฮาร์เบอร์เมื่อวันพฤหัสบดีท่ามกลางคลื่นขนาดใหญ่และลมแรงบริเวณวิกตอเรียฮาร์เบอร์ศิลปินวัย35ปีผู้นี้ซึ่งเคยนำเป็ดยักษ์ของเขาออกโชว์ตัวตามเมืองต่างๆทั่วโลกตั้งแต่6ปีก่อนบอกว่าเป็ดยางตัวนี้เป็นสัญลักษณ์ของความสมานฉันท์ที่เปรียบโลกของเรานั้นเป็นเหมือนกับอ่างอาบน้ำขนาดใหญ่และอยากจะให้เต็มไปด้วยความสงบสุขและสันติภาพครับท้ายสุดเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยจะสันติเท่าไหร่นะครับเป็นเรื่องของลูกค้าเครื่องสำอางยี่ห้อลังโคมที่ไม่ประทับใจครีมรองพื้นจนต้องฟ้องศาลที่นิวยอร์กครับเรื่องมีว่าสตรีผู้หนึ่งซึ่งเป็นชาวยิวแบบออร์โธดอกซ์ซื้อครีมรองพื้นของลังโคมที่รับประกันประสิทธิภาพ24ชั่วโมงในโฆษณาเจ้าตัวนั้นถึงขนาดนับเวลาตั้งแต่เริ่มใช้ครีมไปจนถึงเวลาเดียวกันของอีกวันหนึ่งนะครับและรู้สึกว่าประสิทธิภาพของครีมเตียงโอดอลของลังโคมที่ว่าดีนั้นกลับทำให้ผิวหน้าของเธอนั้นดูเหมือนหน้าเค้กและเมื่อเวลาผ่านไปไม่ถึง24ชั่วโมงคุณภาพก็เสื่อมลงเธอจึงยื่นฟ้องต่อศาลที่รัฐนิวยอร์กเมื่อวันที่30เมษายนอย่างไรก็ตามโฆษกของลังโคมยืนยันในคุณภาพของสินค้าและบอกด้วยว่าบริษัทจะต่อสู้กับข้อกล่าวหาอย่างไม่ลดละครับจบข่าวธุรกิจวันนี้ด้วยเรื่องความสวยความงามและข้อคิดในการพิจารณาโฆษณาเครื่องสำอางนะครับรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน